Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 26 sentyabrı hepdenin çarşamba günü. Şugunki programamızda Türkmenistan'da Nowruz günü geçişi ilan edildi. Aşgabatda Halk Maslahatının ilkinci meclisi başladı. Ve beylik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow karasızlık gününe kabat ozol cenayet edendigi üçin iş ketilen 1720 kraýatyň günäsini eşitdi. Adatça bolsa al bu gezekim günäsi geçilen tutuklaryň ýurdun cenayet kodeksiniň haýsy maddalary esasında tutulgy hukm edilendigi we jaza möhletleriniň näçe bölegini türmede geçirendigi, şeýlede olaryň haýsy ýaşlardaky raýatlardy barada hiç hil maglumat berilmeýär. Mundanın başa günäti geçirilenlerin hatarında hukuk toporlarının siyasi matlaplı tutuk edildi diyilen adamlarının bağırdığı ya da yok doğuya ağdılmayar. Amerikanın korunmak sekretari Jim Mattis geçen hepte İran'ın günortu gün matar şehrindaki harbi parada edilen hücumun arkasında Amerikanın durunduğu varadaki Tehran'ın öngü sürmelerini reddedip oları gülkünç adlandırdı. Mattis Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın administrasyasının 22. sentyabrda Ahvaz şehrinde amala asırılan hücumu yazgarıp çıkış edindiğini hem belledi. Hadisada azında 25 adam sultanda 4 yaşlı bir çağı hem öldürülüpti. Hücumun cevapkarçılığının iki toporu, etniki Arapların Ahvaz milli karşı duruş toporu ve İslam devleti ekstremistik toporu öz üstüne aldı. İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu Rus prezidenti Vladimir Putin'e yüzülenip Moskva'nın Siria yukarı dereceli huva hücumundan korunuş ulgumlarını uğratmazlığa çağırdı. Olmanın neticesinde regionun hasta durnuksuzlaşacaktığına aitti. İki liderin telefon söhbetdeşliginde Netanyahu Putin'e yukarı dereceli yaraqların cevapkarsız ellere berilmegi regiondaki huup hatara arttıracaktığını, şeylede İsrail'in Siriyadaki İran obyektlerine bomba zarbalarını amala asırıp, öz hopsuzluğunu ve behbitlerini koruyacaktığını aydıptır. Bu varada Netanyahu'nun edarasının beyanısında bellinilyer. Geçen hepte Siriyanın kenarlarında Rus harbi gözükçülük uçarı urulup yıkılıptı. Moskva il 20 kısımlı uçarı öz yaranı Siriyanın hova hücumlarına karşı güçlerinin bilmezlikten urup yıkandığını boyun aldı. Yönü edil sol vaqtta Siri güçlerine karşı sövüş uçurlarının reydini geçirendigine aydıp İsrail'e hem günaledi. Urulan Rus uçurunda 15 harbi öldürüldü. Ermenistanın premier ministri Nikol Paşinyan yurtta yakın gelecekte täze parlament saylawlarynyň geçirilmeligini aýtdy. Mundan bir gün öň Paşinyanyň blogy paýtagt Yerewanda geçirilen munisipal saylawlarynda ynymly ýeňiş gazanypdy. Merkezi saylaw komissiýa Paşinyanyň "Meniň ädimim" blogunyň setleriniň 81%-ny alandygyny ma'lum etdi. Bu blogun etatı kandidatı aktör ve prodüser Hayk Marutyanyň Yerewanyň häkimi saýlanmagy üçin ýol açýar. Paşinyan saylawlaryň ozalky prezident Ser Sarkisyanyň tarapdarlary tarapyndan agdyklygy edýän Milli Assambleýanyň halkyň erkinligini şöhrelendirmeýändigini görkezendigini hem bellidi. Kazakstanyň paýtagty Astanada öňümizdäki ýyl göreş boýunça dünýä çempionaty geçirilýär. Birleşen dünýä göreş guramasy çempionatyň 2019-njy ýylyň 14-20 sentýabr aralygynda döwlet arenasynda geçiriljekdigini ma'lum etdi. Men Astananyň türgenlerimiz, täälimçilerimiz we jankuýerlerimiz üçin ajaýyp çäranyň gurunajakdygyna ynanýaryn diýip guramanyň prezidenti Ninat Lalovich bildirdi. Göreş boyunca dünya çempionatları mühüm vaka olup, olar göreşin Kazakistan'da giyinden yayramağına yardım eder, deyip Kazakistan'ın Göreş boyunca federasyasının başlığı Sawat Munbayev aytdı. Şweýcariýanyň ýük uloglaryny ýasaýan AB Volvo kärhanasy Amerikanyň Tehrany girden sanksiýalary sebäpli tölewleri alyp bilmeýändigini aýdyp, Eýranda ýük uloglaryny ýygnamak işlerini togtutdy. Bu barada kompaniýanyň medpuwat wekili Reuters habar agentligine maglumat berdi. Prezident Donald Trump may ayında Amerikanı 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalasygyndan çykaranyndan soň Washington Tehrana garşy ýanadandan sanksiýalar girdi. Munun netijesinde Evropanın kerhanaları İran'ı sermaye yatırma kararlarını tazeden karamalı buldular. Häzir çilini Fransiýanyň Total Neft Gaz kerhanasy, Germaniýanyň Daimler Auto Ulog kompaniýasy we Deutsche Telekom İran'daki işlerini toktutdular.